Papa Benedikti 16 është pritur në mënyrë madhështore gjatë vizitës së parë apostolike në vendlinjen e tij në Bavari të Gjermanisë. Me brohoritjen e njohur Benedetto dhe me entuziazëm të madh, ati i shenjtë sot është pritur me duartrokitjen nga më shumë se 250.000 besimtar të mbledhur në periferinë e kryeqytetit bavarez, afër panajërit të ri të qytetit të Münihut. Për rreth gjysmë ore para fillimit të mishës së shenjtë që drejtoi sot në orën 10 të mëngjesit, Papa parakaloi me papamobil para turmës së madhe të shtektarëve dhe i përshëndeti ata. Përmira njerëz të cilët që nga mesrata e mbrëmshme ishin mbledhur në qiellin e hapur në lagjin Rim dhe për shumë të tjerë të ardhur sot në mëngjes, jo vetëm nga zonat e Bavarisë, por e tërë Gjermania dhe shtetet përreth, qasjet me Papën Benediktin e 16 ishin shumë emocionale dhe një ndjenjë e veçantë kënaqësie. Në sytë të besimtarëve shihen lotë, në duart e tyre rozare, gabuzët mund të lexonim lutje derisa shumë të tjerë këndonin dhe thirrnin emrin e Papës, emrin e birit tyre të madh, për të cilin dheu i tij, Bavaria, siç tha Papa, gjithmonë ka shërbyer si inspirim në rrugën e tij meshtarake, i peshkvore dhe tani atë papnore. Vizita ime në këtë vend ku kam lindur dëshiroj të shërbej me këtë rast si shenjë force. Shpresoj se dhe gjeneratat e ardhshme në Gjermani do t'i mbesin besnik trashëgiminë krishtere, shprehur Papa në fjalimin përshëndetjes së tij. Gjatë predikimit, Papa sot ka falendëruar katoliket në Gjermani për ndihmën e tyre dhe në kishave në vendet e varfëra. Por njëkohësisht Papa apeloi tek besimtarët që ata të mbështesin dhe përkrahin ungjëllizimin, që Zoti Jezu Krisht të njihet atij që besohet dhe ai të duhet, që zemrët të kthehen në mënyrë që edhe veprat sociale të shkojnë përpara, tha Papa në fjalimin e tij. Mesazhi i Papës sot ishte i qartë. Në një ton të butë, por shumë të kuptueshëm, Papa kërkoi kthimin e vlerave të krishtere dhe forcimin e besimit, sidomos në vendet perëndimore, përfshirë këtu edhe vendlinjen e tij Gjermaninë. Çka thuhet për Zotin në kohën tonë duket se më nuk është e përshtatshme, dhe kjo shfaqet si vuajtje për të gjithë ne, u shpreh kreu i kishës katolike gjatë predikimit dhe të rreqi vërejtjen se nëse njerëzve ju sjellim vetëm një huri, prodhime teknike apo makineri, atyre ju sjellim shumë pak, kujtoi Papa Ratzinger dhe shtoi se atëherë prodhime teknike që shkaktojnë dhunën kalojnë shumë shpejt në plan të parë dhe aftësitë për të shkatruar dhe për të vrarë bëhen aftësi për të kërkuar më shumë pushtet, të cilat në fakt duhet të sjellin drejtësi, por nuk mund ta sjellin atë. Për atë çka bota ka nevojë, sot është Zoti, ne kemi nevojë për Zotin, tha Papa në fund të predikimit të tij, i cili për besimtarët ishte një sinjal shpresë që ai që beson nuk është vetëm, siç është edhe motoja e kësaj vizite të tij apostolike. Në celebrimin e meshës që drejtoi Papa rreth altarit ishin mbledhur më shumë se 100 kardinalë dhe i peshkëv, mira beshtar, rregulltar dhe ministrant. Një kryq me Krishtin e gozhduar i gdhendur që në shekullin e 9 simbolizonte lashtësinë e besimit në vendlinjen e Papës. Në mesin e pjesëmarrësve të shumtë në meshë ishte edhe presidenti i Gjermanisë Horst Köhler, kryeministri i Landit të Bavarisë Edmund Stoiber dhe qindra personalitete të tjera nga jeta publike gjermane. Radio Vatikanin nga Gjermania, Albert Bisaku.